Θα συζητήσουμε λοιπόν και τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη με αφορμή και πρόσφατες, πολύ τελευταίες εξελίξεις με τον κύριο Κώστα Φωτάκη. Όποιοι δεν το γνωρίζουν, είναι ομότιμος καθηγητής φυσικής του Πανεπιστήμιου της Κρήτης. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με πολύ σημαντικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμούς και ομάδες ειδικών που σχετίζονται με την έρευνα. Αναπληρωτής υπουργός στις κυβερνήσεις 2015-19 με αντικείμενο την έρευνα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας.
Καλημέρα σας, κύριε Ψηφιακά. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα την ευρωπαϊκή και τα όσα έχουν δει το φως στη δημοσιότητα σε σχέση με την πολυαναμενόμενη έκθεση Draghi που περιμένει η Ευρώπη, κυρίως η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, Ευρωπαϊκή, λέτε, δεν ξέρω, το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Σύστημα. Μια έκθεση η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στο σύνολό της. Φαίνεται όμως ότι με βάση και το δημοσιεύματα από το Πολίτικο υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με την πρόταση για στροφή της οικονομίας της Ευρώπης ώστε να ξεπεράσει τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας κτλ. Στην οικονομία του πολέμου.
Ναι, πράγματι αυτό ισχύει. Θα έλεγα ότι αυτό ισχύει και ισχύει και για πολλούς τομείς και για την έρευνα κατεξοχήν. Θα έβαζα μάλιστα ένα τίτλο εδώ, ότι η έρευνα βρίσκεται σήμερα στη δίνη της οικονομίας του πολέμου, όπως είπατε. Τώρα, η έκθεση του Draghi αποτελεί την επιτομή των απόψεων που είχε εκφράσει ο Μάριο Draghi, που όπως γνωρίζετε ήταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρωθυπουργός της Ιταλίας. Απόψεις που είχε εκφράσει ότι πλέον πρέπει να υπάρξει μια στροφή στις προτεραιότητες της Ευρώπης προς την αμυντική βιομηχανία, ούτως ώστε αυτή η στροφή να αποτελέσει το όχημα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Να σας πω εδώ ένα στοιχείο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Η Ευρώπη υπολείπεται άλλων χωρών και οικονομικά και τεχνολογικά. Χαρακτηριστικά, την δεκαετία του 1990 η Ευρώπη βρισκόταν, κατήχε μάλλον, πλούτο που αντιστοιχούσε περίπου στο 28% του παγκόσμιου ακαθαρίστου, του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ το 23 έχει φτάσει από το 28% στο 17%. Μες. Υπάρχει μια συνεχής πτώση η οποία εξακολουθεί αυτή την πορεία. Το ίδιο συμβαίνει στα θέματα των νέων τεχνολογιών, της τεχνογνωσίας γενικότερα. Σε αυτό αποσκοπούσε ουσιαστικά η αποσκοπή, θα έλεγα, η πρόταση του Draghi, που σημειωτέων συζητήθηκε χθες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κλεισμένων των θερών, και ελπίζουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.
Βέβαια, οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο βγήκαν και είπαν δεν ήταν πολύ φιδωλής στις δηλώσεις. Από ό,τι είδα, μιλάνε για ένα γενικό κείμενο, για μια γενική συζήτηση, για μια ανταλλαγή απόψεων. Δεν μπήκαν στο
κείμενα
στο
τα ευρωπαϊκά, και μπορώ να το πω και αυτό από την εμπειρία που έχω, είναι πάντα, είναι πολύ γενικά, αλλά από πίσω κρύβονται πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες εξειδικεύονται κατόπιν και επηρεάζουν τη ζωή μας αναπόφευκτα.
Μάλιστα.
Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία ως προς την
έκθεση. Και η οποία έρχεται και είναι σε ευθεία γραμμή και με δηλώσεις που είχαν προηγηθεί πολιτικών ηγετών της Ευρώπης. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο πέφτουμε από τα σύννεφα.
Αλλά όχι μόνο σε δηλώσεις, αλλά και σε πρακτικές. Δηλαδή, σχετικά πρόσφατα, η Ευρώπη άλλαξε μια σημαντικά πορεία. Δηλαδή, ποια ήταν αυτή η αλλαγή? Για πρώτη φορά, στον τομέα της έρευνας που είχα και έτσι μια εξειδίκευση, άρχισε να μιλάει για αμυντικές ή στρατιωτικές, θα έλεγα, γενικότερα εφαρμογές. Τώρα βέβαια η δικαιολογία γύρω από αυτό πάντα είναι κάτι το οποίο είναι προφανής δικαιολογία.
Ναι.
Να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κυρίως να υπάρξει μια αυτονομία απέναντι στην Αμερικανική
Παγκοσμία.
Και όλα αυτά. Βέβαια, το πραγματικό αίτιο είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα άλλο, μάλλον, το αίτιο. Το πρόσχημα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό όμως είχε αρχίσει ήδη να διαφαίνεται κατά τα δύο τελευταία χρόνια, όπου έγινε μια περικοπή για πρώτη φορά στα χρονικά τα ευρωπαϊκά του μεγάλου χρηματοδοτικού προγράμματος για την έρευνα του Horizon, περίπου κατά 4 δισεκατομμύρια με στροφή αυτών των πόρων προς το θέμα της άμυνας. Δημιουργήθηκε το λεγόμενο European Defense Agency, έλεγα η Επιτροπή για την Άμυνα της Ευρώπης και όλα αυτά τα σχετικά. Και εδώ μπαίνει ένα κέριο ζήτημα όσον αφορά την έρευνα στην Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που έγιναν την περίοδο 15-19, η έρευνα στην Ελλάδα, η πραγματική έρευνα, έτσι, όχι υποχρηματοδοτείται σημαντικά. Το αποτέλεσμα αυτής της υποχρηματοδότησης είναι οι Έλληνες ερευνητές και οι ακαδημαϊκοί να στρέφονται σχεδόν αποκλειστικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά δεν συμπίπτει κατά ανάγκη με τις εθνικές προτεραιότητες. Έτσι έχει σημασία να υπάρχει σημαντική δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας, ούτως ώστε σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορεί να διαμορφωθεί μια εθνική πολιτική.
Πάντα σε επίπεδο ρητορικής κυβερνήσεων η έρευνα ήταν ψηλά, έτσι δηλαδή.
Πάντα, ναι, εδώ είναι.
Από το 1996 και μετά θυμάμαι, από την περίοδο του Σιμίτη και εντεύθεν, νομίζω ότι ήταν πάντα σε μια ψηλά.
Υπάρχει ένα παράδοξο, θα έλεγα, μια αντίφαση. Από τη μία μεριά θεοποιείται το ζήτημα του Έλληνα ερευνητή των επιτυχιών που έχει, το πόσο ψηλά βρίσκεται, όπως λέτε, η έρευνα. Από την άλλη μεριά είναι ένας από τους τομείς που όταν γίνονται περικοπές είναι ο πρώτος. Είναι αυτή η αντίφαση που υπάρχει.
Είναι πολυτέλεια εντός εισαγωγικών.
Ναι, θεωρείται πολυτέλεια. Εμείς θεωρούμε ότι η έρευνα αποτελεί επένδυση και όχι κόστος, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη αντίληψη. Όπως επίσης σημασία έχει όχι μόνο η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης, αλλά και προς τα πού κατευθύνεται αυτή η δημόσια χρηματοδότηση. Πρόσφατα, για παράδειγμα, είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να δοθούν πόροι προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτοί οι πόροι κατευθύνονται προς τη δημιουργία κτηρίων, προς αυτό που λέμε real estate, μια τέτοια αντίληψη. Έτσι. Και όχι για τη στήριξη των ανθρώπων. Μιλάω των ερευνητών, των ίδιων των ερευνητών, τη δημιουργία περιβαλλόντων που να είναι ελκυστικά, και αυτό άπτεται ενός άλλου μεγάλου θέματος που σχετίζεται με το θέμα της έρευνας, που έχει να κάνει με αυτό που λέμε brain drain ή brain waste, αλλά και που πέρα από αυτό έχει να κάνει με την ευρύτερη απήχηση που μπορεί να έχει η έρευνα στην καθημερινή ζωή ή γενικά στο μετασχηματισμό της κοινωνίας, θα έλεγα.
Τώρα, μια και το θέτω το θέμα, να πω ότι έρχεται στη Λάρισα από το ΕΚΕΤΑ, το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης και Αγροτεχνολογίας, αν δεν κάνω λάθος, με μια σημαντική επένδυση της τάξης, σημαντική, εντάξει, 5 εκατομμυρίων νομίζω, πάλι κατασκευές, υποδομή. Δεν λέω ότι είναι κακό, το βάζω στην κουβέντα τη δική σας.
Σωστό.
Συν 200 θέσεις ερευνητών που προβλέπετε, ξέρω εγώ.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πραγματικά κάτι καλό. Ιδιαίτερα εδώ πρέπει να το δούμε αυτό σε σχέση με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχει. Οι άνθρωποι, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, είναι το πιο σημαντικό σε οποιασδήποτε δραστηριότητες. Και το συγκεκριμένο Ινστιτούτο που λέτε πραγματικά βρίσκεται πολύ ψηλά.
Και το πιο λογικό από το να έρθει στον κάμπο. Εντάξει, και αυτό αντίληπτο προφανώς. Από το να έρθει στη Θεσσαλία.
Κοιτάξτε, στον κάμπο μπορεί να είναι και διάφορα έτσι θέματα που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι θετικό, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί. Εγώ δεν λέω να μην γίνει αυτό. Από την άποψη. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να συνδυαστεί πραγματικά με τη στήριξη θέσεων ερευνητών, νέων θέσεων ερευνητών, νέων γενικά θέσεων καθηγητών. Εδώ πέρα αυτό το οποίο έχει γίνει όσον αφορά τα ερευνητικά κέντρα, επειδή ο τακτικός προϋπολογισμός είναι αυτός που καλύπτει τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και επομένως και των ερευνητών, εκείνο που γίνεται κάθε χρονιά, η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια λέει να επιστρέψουν στο ύψος των προϋπολογισμών του 2018. Πράγμα το οποίο σημαίνει είναι ότι δεν υπάρχουν νέες θέσεις ερευνητών στην ουσία. Πέρα από κάποιες, έτσι, όταν κάποιος συνταξιοδοτείται και τέτοια. Έτσι, βέβαια εδώ πέρα έτσι να το πω αυτό, γιατί εκείνο που είχαμε ξεκινήσει εμείς ήταν, παρόλο που ήταν δύσκολες οι εποχές μνημονιακές, είχαμε κάνει την προσπάθεια, δώσαμε καταρχάς 100 θέσεις ερευνητών και 150 θέσεις για προσωπικό επιστημονικό, με στόχο κάθε 2-3 χρόνια να υπάρχει πραγματικά μια πρόσθετη τέτοια προκήρυξη για όλα τα κέντρα, μιλάω, της χώρας. Είχε γίνει η πρώτη φουρνιά, αλλά μετά σταμάτησε.
Ποιοι παράγουν έρευνα στην Ελλάδα σήμερα, κύριε Φωτάκη?
Έρευνα στην Ελλάδα παράγεται κατ' εξοχήν στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Και σε πολύ μικρότερο βαθμό σε επιχειρήσεις. Υπάρχουν βέβαια κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Τώρα, ο λόγος γι' αυτό, η απάντηση μάλλον στο ερώτημά σας, έχει να κάνει με το ποιο είναι το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Έτσι, γιατί η έρευνα αναπόφευκτα συνδέεται και με το ζήτημα του αναπτυξιακού μοντέλου και κατ' επέκταση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Εδώ είμαστε σε μια μονοκαλλιέργεια, τουρισμός.
Ναι.
Ας το πούμε έτσι,
δεν είναι μονοκαλλιέργεια, θα έλεγα υπάρχει και το real estate. Θα έλεγα γενικότερα η χώρα είναι μια χώρα που παρέχει, που βασίζεται η ανάπτυξή της σε αυτό που λέμε φτηνές υπηρεσίες. Ναι. Έτσι είναι ένα είδος φτηνής ανάπτυξης. Και εδώ δεν λέμε σε αντιπαράθεση με αυτό μια ακριβή ανάπτυξη, του αντίον. Λέμε ένα μοντέλο ανάπτυξης στο οποίο η γνώση παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο. Σας πω ένα παράδειγμα. Την εποχή που είχαμε δημιουργήσει το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο, εκείνο που είχαμε προβλέψει ήταν τη στήριξη επιχειρήσεων, για να μην λέω μονάχα για το δημόσιο τομέα αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα, τη στήριξη επιχειρήσεων ούτως ώστε να αναπτυχθούν πραγματικά τμήματα έρευνας και ανάπτυξης. Που όπως ξέρετε σήμερα αυτά τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης σε μια επιχείρηση έχουν κεντρική σημασία, όχι μόνο για τη δημιουργία της δικής της υπόστασης της ερευνητικής, για την επίλυση των προβλημάτων της, αλλά και ακόμη για το πώς θα αξιοποιήσουν την εισαγόμενη τεχνολογία, ούτως ώστε να μην αναγκάζονται κάθε 2 ή 3 χρόνια να την ανανεώνουν αγοράζοντας πάλι τεχνολογία από το εξωτερικό.
Είναι οι φορείς υλοποίησης της καινοτομίας, να το πούμε κάπως έτσι.
Είχαμε προβλέψει λοιπόν τέτοιες δράσεις, όπως τη στήριξη μεταδιδακτόρων εξειδικευμένων με καλούς μισθούς, γιατί εδώ πέρα το θέμα, εμείς μιλάμε και για μισθούς οι οποίοι είναι αξιοπρεπείς. Δεν μπορείς με 1.000 και 1.200 ευρώ καθαρά να έχει σοβαρούς επιστήμονες. Έτσι. Και γενικά περιβάλλοντα τέτοια τα οποία να είναι ελκυστικά για νέους ερευνητές αλλά και για μεγαλύτερους όριμους ερευνητές καταξιωμένους οι οποίοι θα θέλουν να επιστρέψουν ή να έχουν μια σχέση με τη χώρα.
Υπάρχουν ωστόσο δυνατότητες πάρα πολύ μεγάλες, φαντάζομαι, στον τομέα αυτό, ενώ σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ερευνητικού προσωπικού.
Οι δυνατότητες υπάρχουν και αυτό υπάρχει μια πολύ έτσι ξεκάθαρη απόδειξη. Οι Έλληνες επιστήμονες είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και το μεγάλο brain drain. Χαρακτηριστικά θα ήθελα να σας πω, την εποχή που ήμουνα στο Υπουργείο και κάναμε διάφορες διμερείς συμφωνίες με χώρες όπως η Γερμανία, το Ισραήλ, αυτό που ζητούσαν αυτές οι χώρες ήταν κυρίως την πρόσβαση στο να τους στέλνουμε επιστήμονες εκεί. Έλληνες επιστήμονες, μηχανικούς. Και όπως ξέρετε, η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη από Έλληνες επιστήμονες. Λοιπόν, αυτό βέβαια δείχνει από τη μία μεριά ότι παρόλα όσα λέγονται σε μια προσπάθεια απαξίωσης των ελληνικών πανεπιστημίων, ότι τα πανεπιστήμια παρέχουν πραγματικά μια παιδεία τέτοια που μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες ζήτησης, έτσι, και το πρόβλημα του λεγόμενου brain drain ή των δεξιοτήτων, όπως λένε πολύ τακτικά, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δεξιότητες και πρέπει να αλλάξουμε το τι διδάσκεται. Εντάξει, πάντα πρέπει να υπάρχει σαφώς μια αλλαγή στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, αλλά οι δεξιότητες, κοιτάξτε, οι δεξιότητες είναι και θέμα της ζήτησης. Δεν είναι θέμα προσφοράς. Και όταν η ζήτηση στα πλαίσια της κοινής ανάπτυξης από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι τέτοια που δεν θέλει πραγματικά ψηλές δεξιότητες. Θέλει χαμηλές δεξιότητες, δηλαδή θέλει δεξιότητες που ουσιαστικά οδηγούν σε μια χαμηλή ανταγωνιστικότητα στην οικονομία. Αναπόφευκτα, εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι αυτός ο κόσμος έρχεται στο εξωτερικό, βρίσκει διεξόδους στο εξωτερικό.
Απ' την άλλη, ένα βασικό έτσι, ερώτημα θεμελιώδες για το χώρο σας. Σχετικά με την έννοια της χρήσιμης έρευνας, δηλαδή έρευνα μόνο για ό,τι ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς, μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή καθυπαγόρευση, πώς το πω, κατά παραγγελία?
Αυτό είναι μια φενάκι και όσοι το λένε αυτό, πάλι υπάρχει μια απόδειξη, γιατί για χρόνια λεγόταν αυτό και ιδιαίτερα σήμερα, που έχει να κάνει με το ποια είναι η θέση της Ελλάδας στους διάφορους δείκτες, τους κοινοτικούς. Βέβαια πάντα αυτούς πρέπει να τους παίρνουμε με κάποια προσοχή, τους δείκτες να τους ερμηνεύουμε, που ήταν κολλημένη η ελληνική έτσι, η ελληνική παρουσία γύρω στο 60 με 65% του ευρωπαϊκού μέσου όρου όσον αφορά τις επιδόσεις στην καινοτομία. Επί εποχής μας αυτό ξεκόλλησε και είχαμε φτάσει γύρω στο 80 και. Δεν ξεκόλλησε, διότι υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Όταν στηρίξεις αυτό που λέμε την έρευνα που προκύπτει από επιστημονική περιέργεια, που είναι το πρώτο βήμα, τότε πραγματικά μπορεί να παραχθεί καινοτομία που να έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Έτσι, και επομένως δεν είναι απλά το θέμα της αγοράς που είναι έτσι ένα... Και ό,τι αυτό συνεπάγεται, διάφορες στρεβλώσεις, όπως είναι αυτές οι στρεβλώσεις που έχουν να κάνουν με τα επιχειρηματικά πανεπιστήμια, που έχουν εντελώς πλέον εξαλειφθεί αυτές οι έννοιες στο εξωτερικό, αλλά σε εμάς έχουν έρθει με διαφορά φάσεις, έχουν γίνει επίκαιρες τα τελευταία χρόνια, τα λεγόμενα βιομηχανικά, διδακτορικά και άλλα.
Με πιέζει ο χρόνος, πρέπει να κλείσουμε. Δεν θα ήταν δημοσιογραφικό σωστό να μην σας ρωτούσα, παρακαλώ, ένα σύντομο σχόλιο για την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Διατελέσετε υπουργός στις κυβερνήσεις 15-19.
Τι να σας πω, έτσι. Είναι λυπηρή. Εγώ τουλάχιστον χαίρομαι γιατί πολύ γρήγορα από την απαρχή, μαζί με άλλους συναδέλφους και μέλη του τότε ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε αυτό το οποίο έρχεται. Δεν πρόκειται για μια σοβαρή κατάσταση. Έτσι. Και αποχωρήσαμε πολύ γρήγορα. Είδαμε δηλαδή ότι αυτό οδηγεί σε σημαντικά προβλήματα, σε σημαντική υποχώρηση, όχι μονάχα του ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα, αλλά ολόκληρης της υπόθεσης της αριστεράς. Έτσι. Και ελπίζουμε να φύγουμε από αυτή τη δίνη σύντομα, όχι βρίσκοντας κάποιο νέο αρχηγό, αυτό το οποίο συνήθως ψάχνει ο κόσμος να βρει, αλλά
πολιτικές.
Αναπτύσσει πολιτικές, ακριβώς. Αναπτύσσοντας πολιτικές τέτοιες που θα είναι ιδρεωμένες σε ιδεολογίες οι οποίες πραγματικά θα απηχούν και θα προάγουν τις αξίες και την αξία της αριστεράς.
Κώστας Φωτάκης, πρόεδρος, ομόνιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόεδρος στο ΙΤΕ, Ίδρυμα Τεχνολογίας Ερευνών, πρώην υπουργός στις κυβερνήσεις 15-19. Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Φωτάκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ψήφι.
Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, γεια σας.